Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija i Hrvatska otvaraju novu stranicu u međusobnim odnosima, poručili predsednici Tomislav Nikolić i Ivo Josipović. Obilaskom Hrvatske zajednice u Tavankutu kod Subotice, predsednik Josipović završava posetu u Srbiji. Ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin na Kosmetu pozvali Srbe da izađu na lokalne izbore jer bojkot ide na ruku vlastima u Prištini. Vulin tvrdi da boravi u pokrajini jer mu Eulex nije zabranio ulazak, a da sa privremenim institucijama u Prištini ne komunicira. U Americi privremeno okončana dvonedeljna finansijsko-politička kriza tako što su Senat i predstavnički dom Kongresa do sredine januara odblokirali budžet federalne vlade. Na startu u košarkaške Evrolige Crvena zvezda dočekuje Lokomotivu, a Partizan gostuje u Barceloni. Sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović završava dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji boravkom u Donjem Tavankutu u opštini Subotica. Predsednik Josipović i predsednik Srbije Tomislav Nikolić obišli su osnovnu školu Matija Gubec i sastali se sa rukovodstvom i učenicima te obrazovne ustanove. Planiran je i susret sa predstavnicima Hrvatske zajednice. Bojana Karavidić.
I Srbija i Hrvatska okreću novu stranicu ka budućnosti. Ova rečenica mogla bi da bude zajednički imenitelj izjava dvojice predsednika Tomislava Nikolića i Iva Josipovića prilikom posete selu Tavankutu kraj Subotice, gde živi većinsko hrvatsko stanovništvo. Predsednik Nikolić izjavio je: "Ova današnja i buduća Srbija spremna je da reši sve probleme u odnosima sa Hrvatskom i mislim da ih prilikom sledeće posete predsednika Josipovića Srbiji više neće biti. Želimo da stvorimo svoji deci novu budućnost koja neće biti opterećena ničim iz prošlosti." U svom obraćanju zatim, predsednik Josipović rekao je da su on i predsednik Nikolić ovde da odgovore na pitanje da li Srbija i Hrvatska mogu zatvoriti neke stranice istorije, tako svima obezbedili lepšu budućnost. "Mislim da možemo", odgovorio je odmah, dodavši da je ovaj susret sa kolegom Nikolićem znak optimizma za to. Inače, iz bliskih krugova predsednika Nikolića, nezvanično za Radio Beograd, ova poseta Ive Josipovića, hrvatskog predsednika Srbiji, ocenjena je najvišim ocenama.
Hvala, bila je to Bojana Karavidić. Poznavaoci prilika u Srbiji i Hrvatskoj smatraju da susret predsednika dve zemlje nije doneo ništa spektakularno, ali da doprinosi rešavanju otvorenih problema na zdravim osnovama. Gosti našeg magazina Talasanje ocenili su da društva dve zemlje još nisu spremna za pomirenje, zbog čega se ne može očekivati ni povlačenje međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Zabeležila Davorka Tešić.
Podaci su neumoljivi. U Hrvatskoj je 1991. godine bilo 582.000 Srba. 20 godina kasnije ima ih 400.000 manje. Direktor dokumentacionog centra Verita Savo Štrbac kaže da Hrvatska ne samo da ne rešava pitanja izbeglica, nego ne iznosi ni tačne podatke o nestalima.
Trenutno je na spisku Veritasa 1934 nestalih Srba na području Hrvatske. Hrvatski podaci govore da je manje od 1000 nestalih Hrvata. Za toliko se traga iz 91. i 92. pretežno Hrvata. A mi imamo podatke da je među njima mnogo Srba.
Štrbac smatra da je dobro što tužbe za genocid neće biti povučene, jer bez presude Međunarodnog suda pravde, kaže, neće biti ni istinskog pomirenja. Prema mišljenju Dragana Đukanovića iz Foruma Evropskog pokreta u Srbiji za međunarodne odnose, tužbe ne mogu da budu povučene, jer srpsko, a posebno hrvatsko društvo u kome se slavi domovinski rat, nije spremno za pomirenje.
Pored toga što vidimo da delovi političke elite i Josipović jedno vreme najavljivao mogućnost povlačenja, pa Vesna Pusić je gotovo to izričito napominjala kao mogućnost da se desi, ipak mislim da u ovom trenutku i u nekom dogledno vreme, nekoliko godina, ne mislim da će doći do toga.
Tužba će biti povučena kada budu ispunjeni uslovi Hrvatske, pre svega vezani za pitanje nestalih, smatra politički analitičar iz Zagreba Davor Džener.
Tužba tužba nije nešto što bi moglo bitno narušavati međusobne odnose, a do povlačenja te tužbe će doći prije ili poslije pod uvjetom da se bilateralni odnosi nastave razvijati u pravom smjeru.
Sagovornici talasanja slažu se u ocjeni da i Beograd i Zagreb pokazuju dobru volju da unaprede odnose, ali da će za to ipak biti potrebno vreme.
Predsjednici Tomislav Nikolić i Ivo Josipović poručili su sa sastanka sa privrednicima da međudržavne odnose treba unaprijediti na praktičan način. Poslovni ljudi iz obe zemlje na forumu koji je potom održan u Privrednoj komori konstatovali su kako je to jasna poruka da nas različiti pogledi na prošlost obavezuju da imamo isti pogled na ekonomsku budućnost. Privredna saradnja, kako ocenjuju, ide uzlaznom putanjom. Nataša Ćimović.
Mogućnosti za unapređenje poslovne saradnje postoje, kako je ocjenjeno u energetici, poljoprivredi, turizmu, automobilskoj industriji. Modeli su različiti, od zajedničkog nastupa na trećim tržištima do hrvatskih investicija u Srbiji i srpskih u hrvatsku privredu. Međutim, tu postoji disproporcija. Hrvatski kapital je lako ušao u našu zemlju, dok srpski tamo nije mogao da se probije. Svega tri kompanije, Swiss Line Takovo, NCA Investment i Tesla Štedna banka. Politika nije glavni uzrok tome, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Raša Ristivojević.
Neki prošli period koji je svima nama dobro poznat je možda i uticao na taj problem, ali je definitivno toga sve manje. Nije stvarno, ako očekujete da vam kažem da je to po nekoj nacionalnoj osnovi, puno problema nije. Tu je puno problema konkurentske prirode.
Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nedan Vidošević uverava da hrvatsko tržište nije bilo posljednjih godina prijateljski raspoloženo ni za svoje investitore, a kamoli za strane.
Ono što je za srpske tvrtke novi moment i mislim da će ga one više koristiti nego do sada, a to je da proizvodnja koja starta u Hrvatskoj uz sve ove prednosti koje smo čuli, nema jezičnih barijera, sličan pravno, ekonomsko-pravni sustav i tako dalje, da će moći svoje proizvode promovirati na globalnom tržištu kao made in Europe.
U političke i ekonomske odnose ušlo se iskrenije, kaže Vidošević, ilustrujući svoju tvrdnju atmosferom na jutrošnjem sastanku dva predsjednika, Nikolića i Josipovića, kome su prisustovali i privrednici.
Otvoreno su kazali što nama nije drago kod vas Srba, a predsjednik Nikolić je kazao što vama nije drago kod nas Hrvata, ali smo o tome normalno razgovarali. To je silni kapital.
Na poslovnom forumu u Beogradu hrvatske i srpske kompanije sklapale su danas dogovore o budućim poslovima i mnogi biznismeni obećavaju da će biti uspešni.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović i ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji su u poseti pokrajini, pozvali su Srbe da izađu na lokalne izbore 3. novembra, jer bojkot i neglasanje za listu koju podržava vlada Srbije ide na ruku vlastima u Prištini. Posle obilaska trafostanice Valač, jezera Gazivode, pogona hidroelektrane i kombinata Trepča, ministri su poručili da je obezbeđivanje sigurnosti u napajanju strujom u pokrajini jedan od najvažnijih zadataka vlade Srbije. Posetu ministara prate spekulacije o tome da li je Aleksandar Vulin imao dozvolu prištinskih vlasti da uđe na Kosovo. Izveštava Tanja Vujsić.
Ministri u vladi Srbije Aleksandar Vulin i Zorana Mihajlović obišli su rano jutro s hidroelektranu Gazivode na severu Kosova, a potom i trafostanicu Valač. Ministarka Mihajlović je kazala da je briselskim sporazumom predviđeno da se uradi rekonstrukcija dalekovoda od 110 kV, što će doprineti većoj stabilnosti snabdevanja električnom energijom opština na severu Kosova i Metohije.
Ja verujem da mnogo toga može da se uradi u ovom sistemu, da on bolje funkcioniše. Mi ćemo danas razgovarati sa direktorom o novim projektima, projektima iz oblasti zaštite životne sredine, iz oblasti energetike. Naravno da ostaje u sistemu EMS-a za sada. To i jeste bio jedan od teških i mukotrpnih tačaka naših pregovora, ali ta stvar je završena i to su radnici elektromreže Srbije.
Ministar Aleksandar Vulin je kazao da je danas na Kosovu i Metohiji jer mu Eulex nije izdao zabranu za ulazak, a da sa privremenim institucijama u Prištini ne komunicira.
Dakle, ja poštujem mandat međunarodne zajednice, rezoluciju 1244, i da mi je Eulex službeno zabranio dolazak, ja bih to svakako poslušao. Nemam komunikaciju sa privremenim institucijama u Prištini.
Podsjetimo da je od sinoć postojala informacija da Vulinu neće biti dozvoljena poseta Kosovu, što je za Radio Slobodna Evropa danas potvrdio i savjetnik Hašima Tačija Bekim Čolaku. On je kazao da je ministru za Kosovo u vladi Srbije zabranjeno da uđe na Kosovo, jer se prilikom posljednje posete nije pridržavao kriterijuma kosovske vlade. Naime, po kosovskim vlastima Vulin je prekršio dogovor jer je iskoristio posetu Pećkoj patrijarši da bi učestvovao u predizbornom skupu liste Srpska u Goraždevcu. Oglasio se i Eulex koji je saopštio da posete srpskih zvaničnika nemaju veze sa njima, već da to ide preko specijalnog predstavnika Evropske unije u Beogradu koji zahtev za posetu Kosovu šalje specijalnom predstavniku Evropske unije u Prištini, koji ga zatim prosleđuje vladi Kosova. Regionalni komandir KPS-a za Sever Nena Đurić i njegov zamjenik Besim Hoti su također doprinijeli opštoj zbrci sa Vulinovim ulaskom na Kosovo. Obojica su rekli da nemaju uopšte informaciju da se ministar bez portfelja nalazi na Kosovu i da ne znaju da li je moguće da je Vulin ušao koristeći alternativne, a ne zvanične prelaze. U ovim trenucima ministri Vulin i Mihajlović su u poseti centralnom Kosovu. Oni će obići Gračanicu kao i selo Prekovce u opštini Novo Brdo.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Jutros je u Briselu počeo sastanak timova Evropske unije i Srbije na kojem se analizira usklađenost propisa u oblasti javnih finansija. Šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević izjavila je da su kontrola i upravljanje javnim finansijama izuzetno važni za napredak Srbije u eurointegracijama i da se u Briselu razmatra način na koji bi se što transparentnije uredila ova oblast. Ekonomisti kažu da će, uprkos tome što se mnoge članice ni same ne pridržavaju standarda koji važe u monetarnoj uniji, naša zemlja pre pristupanja morati da prilagodi svoju praksu evropskim pravilima, pripremio Milenko Marković.
Naš budžet do sada nije morao da se uklapa u evropske propise, ali će to u budućnosti da se promeni. Evropska pravila o javnim finansijama se odnose na sve članice, kaže ekonomista Oskar Kovač i dodaje da su predviđene i kazne za one države koje ih prekrše.
Budžetski deficit ne sme da pređe 3% bruto domaćeg proizvoda. Ukupan javni dug ne sme da iznosi više od 60% društvenog proizvoda. Ako se neko zatekne u toj poziciji, odmah mora da preduzme mere koje nisu ni malo prijatne. Jer ako to ne uradi, onda čeka kazna. Može da bude kažnjena do 1% svog društvenog proizvoda da uplati na neki račun u Europskoj uniji i to joj se neće vratiti dok ne postigne tu željenu budžetsku ravnotežu.
Ipak, Brisel nije strog u sprovođenju budžetskih standarda. Ekonomski analitičar iz Slovenije Jože Menzinger objašnjava da se ti propisi primenjuju za one koji pristupaju eurozoni. Međutim, zbog krize, Evropska unija mnogima gleda kroz prste.
Očigledno je da su sve zemlje za vreme krize imali proračunske deficite puno veće od 3% i da su njihovi javni dugovi daleko iznad 60%. Italija i Belgija su na primjer primljeni kad je njihov javni dug prestigao 100%. Znači ta pravila važe samo na neki način za one koje dolaze, nakon toga se ta pravila napuštaju.
Lako je zaobilaziti pravila posle učlanjenja, ali pre toga mora se mnogo stvari dovesti u red. Ekonomista Milan Kovačević misli da najpre treba srediti budžetske prihode.
Država bi morala popisati svu svoju imovinu, morala bi se brinuti o tome da ta imovina se ili prodaje pa na taj način popravi i preokrene trend prezaduženja ili da se nađe načina kako se zakup pomeni na drugi način, može od toga prihodovati.
Cilj današnjeg sastanka u Briselu je da delegacije Evropske komisije i Srbije uporede domaće i evropske propise koji se tiču javnih finansija. Tamo gde se utvrde razlike, naša zemlja će morati da svoj zakonski okvir prilagodi Uniji.
Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić razgovarao je sa ambasadorima zemalja Evropske unije o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. Ružić i šef delegacije Evropske unije Michael Davenport ponovili su da je izveštaj najpozitivniji do sada i da je stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbija ušla u novu fazu odnosa sa Unijom. To je bila prilika i da ministar Ružić objasni da je vlada Srbije usaglasila carinske stope za uvoz cigareta iz Hrvatske i čitave Evropske unije.
U ovom slučaju se radi o 1625 tona kvote, koja nije kvota za Republiku Hrvatsku, nego kvota za čitavu Evropsku uniju. To naravno nas ne stavlja u neki, da kažem, degradirajući položaj kao državu, imajući u vidu da je za prethodnih 6 godina na ovaj način funkcionisao sam sistem uvoza, a ono što je takođe bitno ne govori, to je da će van te kvote od 1625 tona ona kvota, odnosno sama potrošnja cigareta koje dolaze sa strane biti carinski opterećene sa 58%.
Kaže ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić. A vi slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Srbija i Hrvatska otvaraju novu stranicu u međusobnim odnosima, poručili predsjednici Tomislav Nikolić i Ivo Josipović. Obilaskom Hrvatske zajednice u Tavankutu kod Subotice, predsjednik Josipović završava posjet u Srbiji. Ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin na Kosmetu pozvali Srbe da izađu na lokalne izbore jer bojkot ide na ruku vlastima u Prištini. Vulin tvrdi da boravi u pokrajini jer mu Eulex nije zabranio ulazak, a da sa privremenim institucijama u Prištini ne komunicira. U Americi je privremeno okončana dvonedeljna finansijsko-politička kriza tako što su Senat i predstavnički dom Kongresa do sredine januara odblokirali budžet federalne vlade. Na startu košarkaške Evrolige Crvena zvezda dočekuje Lokomotivu, a Partizan gostuje u Barceloni. Sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviše dnevno od 16 do 20 stepeni. U Americi je okončana dvonedeljna finansijsko-politička kriza tako što su Senat i predstavnički dom Kongresa izglasali podizanje limita za zaduživanje i privremeno odblokirali budžet federalne vlade. Predsjednik Barack Obama potpisao je oba dokumenta čime su Sjedinjene Američke Države izbegle da prvi put u istoriji bankrotiraju, odnosno da ne mogu da vraćaju unutrašnje i spoljne dugove. Detaljnije u prilogu Srđana Savića.
Sredstva za finansiranje federalne vlade obezbeđena su do 15. januara, dok će limit zaduživanja važiti do 7. februara. Od danas se vraća na posao više od 800.000 zaposlenih u federalnoj administraciji koji su bili na prinudnom odmoru. Njujorška berza je munjevito reagovala, pa je indeks Dow Jones povećao vrednost za više od 200 poena. Pozitivne rezultate beleže i berze na istočnoazijskom tržištu. Vremenski ograničen kompromis demokrata i republikanaca sprečio je katastrofalne posljedice po američku, ali i celokupnu svetsku ekonomiju zbog mogućeg poskupljenja kredita, još veće nezaposlenosti i nove recesije. To je dobra vest i za Srbiju, ocenjuje ekonomista Goran Nikolić.
Ovo znači da potencijalno naše zaduživanje na tržištu dolarskih obveznica kojima smo mi pribjegavali u posljednje vreme, o dalje znači uz sredov nastavak politike da se centralne banke Amerike jedne dosta ekspanzivne politike, znači da će se biti relativno jeftino zadužiti, da će biti to moguće.
Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde ocenila je da dogovor u Vašingtonu predstavlja pozitivan korak, ali i da je potrebno otkloniti neizvesnost trajnijim podizanjem granice američkog duga. Kina je pozdravila postizanje kompromisa u Kongresu, čime su otklonjene pretnje da Amerika neće moći da otplaćuje dugove. Ne čudi zainteresovanost Pekinga, jer upravo Kina pojedinačno drži najveći deo američkog duga sa skoro 1300 milijardi dolara u državnim obveznicama Vašingtona.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabraće danas 5 novih članica Saveta bezbednosti, a gotovo je izvesno da će to biti Nigerija, Čad, Saudijska Arabija, Litvanija i Čile.
Čad, Saudijska Arabija i Litvanija nikada nisu bile članice najuticajnijeg organa UN-a. Dok su Nigerija i Čile u njemu do sada bile 4 puta. Savet bezbednosti čini 5 stalnih članica. Rusija, Sjedinjene Američke Države, Kina, Velika Britanija i Francuska, kao i 10 nestalnih članica koje se biraju na 2 godine. 5 novo izabranih članica zamenit će 1. januara Azerbejdžan, Gvatemalu, Maroko, Pakistan i Togo.
Na obeležavanju 50. godišnjice postojanja Ustavnog suda Srbije predsjednik Tomislav Nikolić apelovao je na sudije da se odupru pritiscima kojih, kako kaže, nažalost ima. Predsjednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević izjavio je da je aktuelna vlast obezbeđivanjem finansijske nezavisnosti stvorila preduslove za potpunu samostalnost te institucije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport podsjetio je da će Srbija na putu ka Evropskoj uniji morati da izvede promene ustavnih i zakonskih okvira, pripremila Sandra Cvijanović.
U interesu Srbije je da Ustavni sud bude samostalna institucija, ocenio je predsjednik države Tomislav Nikolić.
Očekujem da sudije Ustavnog suda, sadašnje i buduće, ostanu otporne na pritiske kojih, nažalost, ima i da odluke donose po pravu i u skladu sa svojom savešću, jer poštenom čoveku za pravičnu odluku dovoljno je samo savest kao merilo.
Podsećajući da je u više navrata rad suda bio blokiran zbog nedostatka kvoruma, predsjednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević je poručio da je ta institucija ostala čuvar Ustava i garant prava u Srbiji.
Pred Ustavnim sudom u ovom sastavu do danas je bilo u radu 35.211 predmeta po ustavnim žalbama, a rešeno je samo u ovoj godini 5.401 predmet. Te brojke govore ne samo o opterećenosti suda, već i o stepenu ugrožavanja ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda.
U državi koja poštuje principe Saveta Evrope, odluke se moraju donositi u skladu sa zakonom, poručio je šef delegacije Evropske unije Michael Davenport. On je rekao da Srbija na evropskom putu mora da izvrši brojne reforme, između ostalog i izmene ustavnih i zakonskih okvira za izbor sudija u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković saslušan je u policiji na Novom Beogradu o poslovanju sa firmama odbeglog narkobosa Darka Šarića, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Rekao je da je Mišković saslušan u svojstvu građanina po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal. Vlasnik Delta Holdinga je u prisustvu advokata Zdenka Tomanovića proveo u policiji 2,5 časa, a po izlasku nije želeo da daje izjave novinarima.
U medijima se više puta pominjala veza Miškovića i Šarića, ali vlasnik Delte nikada nije komentarisao te navode. Jedan od Šarićevih saradnika i optuženi u procesu za pranje novca stečenog preprodajem kokaina, Nebojša Jestrović, doveo je Miškovićevog sina Marka u vezu sa odbeglim narkobosom. Prošle godine, neposredno pred prvo hapšenje Marka i Miroslava Miškovića 12. decembra, Novi magazin je objavio tekst u kojem se poziva na dokumentaciju srpske policije, a tiče se navodne saradnje Miškovića i Šarića u izgradnji naselja Belvil na Novom Beogradu.
Ministarstvo pravde uputilo je Osnovnom sudu u Valjevu mišljenje prema kom bi taj sud trebalo da pokuša sporazumno da reši postupak između roditelja Reje Matijević. Građani Ljiga juče su sprečili oca trojpogodišnje devojčice da u Centru za socijalni rad preuzme dete i da je na osnovu sudske odluke odvede u Hrvatsku. Stručnjaci kažu da je sud pogrešio kada je doneo odluku da dete vrati ocu. Pravni zastupnik Rejine majke Nataše očekuje da sud odloži izvršenje odluke. Detaljnije Milka Babić.
Advokat Tijana Kostić kaže da se Ministarstvo pravde prekasno oglasilo. Ona smatra da je Centar za socijalni rad trebalo ranije da bude uključen u slučaj i da je sud morao da uzme u obzir navode majke da je zlostavljana.
Označaje je što u momentu dolaska u Srbiju imamo situaciju gdje je postojala odluka Hrvatskog suda da se dete poveri majci. To je značaja ako se ima u vidu da je ona bila izložena nasilju dugogodišnjem, da je bila smeštena u sigurnu kuću gdje praktično otac više od 50 dana nije ni znao gdje se tačno dete nalazi dok je boravilo u Hrvatskoj. Smatram da je naš sud morao uzeti sve te okolnosti u obzir prilikom odlučivanja, a što mislim da nije učinjeno.
Kostićeva objašnjava da upravo Haška konvencija o međunarodnoj otmici dece pruža mogućnost da zahtjev za vraćanje deteta bude odbijen.
Povratak deteta u zemlju, konkretno ovdje u Hrvatskoj, može biti odbijen. Između ostalog, i ako postoji ozbiljna opasnost da bi povratak deteta izložio fizičkoj opasnosti ili psihičkoj traumi dete, ili pak ga na neki drugi način doveo u nepovoljan položaj.
Advokat Nataše Matijević, Vladimir Marinkov, očekuje da sud odloži izvršenje odluke o vraćanju deteta ocu.
Očekujemo da će sud najzad uzeti u obzir naš stav koji sada je podržalo i samo Ministarstvo pravde, te da će, ako ništa drugo, odložiti ovo izvršenje dok se ti navodi ne ispitaju i na kraju krajeva dok se i postupak razvoda braka koji se u Hrvatskoj vodi ne sprovede do kraja.
Nataša Matijević je sa ćerkom Reom pre 3 godine pobegla od muža zbog nasilja u porodici. Odlukom Višeg suda u Valjevu dete je trebalo da bude predato ocu Robertu, jer mu prema njegovim rečima majka nije dozvoljavala da viđa ćerku.
U Srbiji je u prošloj godini registrovano 79 žrtava trgovine ljudima, a u prvoj polovini ove godine identifikovano je 65 žrtava i potencijalnih žrtava, saopšteno je povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Šefovi policija Srbije i Hrvatske Milorad Veljović i Vlado Dominić delili su na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo putnicima brošure i letke kojima se ukazuje na opasnost od tog vida modernog ropstva. Milorad Veljović rekao je da zajednička saradnja dve zemlje već daje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine ljudima.
Ja želim također da istaknem da su odnosi policije Srbije i Hrvatske na jednom izuzetno visokom nivou i oni daju svoj značaj. Ali ono što je najbitnije, bez naše prave saradnje nema ni prave borbe protiv organizovanog kriminala, ne samo na području Srbije i Hrvatske, nego u cijelom ovom regionu i šire. I zbog toga mislim da ovaj susret danas mnogo bitan.
Sudska hronika.
Viši sud u Beogradu osudio je na najviše kazne od po 40 godina zatvora Igora Kahveđića i Borislava Delića, koji su policajca Sašu Cvetića ubili prilikom pljačke komercijalne banke na Karaburmi pre dve godine. Kahveđić i Delić osuđeni su za teško krivično delo, ubistvo policajca na dužnosti. U obrazloženju presude sud je između ostalog naveo da za njih ne postoje olakšavajuće okolnosti.
58. Međunarodni sajam knjiga pod sloganom Prostori slobode svečano će otvoriti 20. oktobra u ime počasnog gosta Poljske književnica Olga Tokarčuk i dečji pisac Ljubivoje Ržmović. O programu počasnog gosta Tanja Živković.
Poljska, počasni gost ovogodišnjeg sajma knjiga, predstavit će poljsku književnost i izdavaštvo na poljskom i srpskom jeziku. Upoznaćemo savremene poljske autore i njihova dela kroz delegaciju od 12 članova. Dagmara Luković ispred ambasade Poljske najavila je i programe izvan hala Beogradskog sajma.
U ustanovi kulture Palilula u ponedeljak je književno veče Olga Tokarčuk, u utorak Krzysztofa Varge. Deo programa će se odvijati na Kolarcu, 21. tribina pod naslovom A šta će nam kultura i 23. književno predavanje Kako izgleda poljska kultura s početka 21. veka.
24. oktobra biće potpisan važan dokument na čijoj je izradi rađeno nekoliko godina.
Biće potpisan međunarodni ugovor o kulturnoj, naučnoj i prosvetnoj saradnji, a njemu će 23. prethoditi poseta sajmu zamenice ministra spoljnih poslova Republike Poljske. Prisustvovaće prezentaciji istorije poljske književnosti, čiji je izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Svaki dan u podne na štandu počasnog gosta biće susreti sa piscima i predavanja, a u popodnevnim časovima predstavljaće se najnovija dela na štandovima srpskih izdavača.
Na 45. Bemusu večeras će proslavljeni nemački kompozitor i pozorišni stvaralac Heiner Goebbels predstaviti svoje muzičko-scensko delo Pesme ratova koje sam video u Beogradskom dramskom pozorištu. Kompoziciju, zasnovanu na odlomcima iz ratnih memoara Gertrude Stein, napisao je 2007. godine i ona se sa velikim uspehom izvodi u mnogim evropskim i američkim metropolama. In memoriam.
U galeriji RTS-a održana je komemoracija televizijskom reditelju Jovanu Ristiću, koji je 48 godina proveo u našoj kući. Rođen je 1939. godine u Beogradu, gde je završio gimnaziju, a potom i fakultet dramskih umetnosti. Režirao je oko 2500 televizijskih emisija, dva filma, 50-ak pozorišnih predstava i 3000 manifestacija, među kojima i 8 sletova za Josipa Broza Tita. Jovan Ristić biće sahranjen sutra u 12 časova na Novom groblju u Beogradu.
U novostima dana prelazimo na sport. Na startu Evrolige košarkaši i Crvene zvezde od 19 časova u Beogradskoj Kombank areni dočekuje Lokomotivu iz Krasnodara, dok Partizan od 21 čas gostuje u Barceloni. Slobodan Maletić.
Prvi će na teren Beogradske arene košarkaši Crvene zvezde, kojima od 19 časova predstoji duel sa ruskom Lokomotivom Kuban. Trener Dejan Radonjić veruje da će njegov tim doći do prve pobede.
Vjerujem da ćemo uz podršku prepune dvorane naših navijača uspjeti izvučemo sve iz nas i da na kraju iskoristimo to što nam se bude pružilo na terenu i dođemo do pobede.
U zvezdinoj grupi večeras još igraju Lietuvos Ritas Panathinaikos i Laboral Vitoria Maccabi. Ulazi u Combank Arenu biće otvoreni već od 16 sati i 30 minuta, a dva sata kasnije u Barceloni Partizan će već na startu odmeriti snage sa jednim od favorita takmičenja. U Partizanu naravno ne mogu da obećaju pobedu, ali zato mogu maksimalno zalaganje. Trener Duško Vujošević najavljuje borbu za plasman u top 16 fazu sa najvećim konkurentima Budivelnikom i Nanterom.
Mi želimo da produžimo sezonu u Euroligi, da dođemo do drugog kruga i svoju pravu neku šansu i priliku vidimo u takmičenju sa Nanterom i Budivelnikom.
U Partizanovoj grupi večeras još igraju Budivelnik Fenerbahče i Nanter CSKA.
Fudbalska reprezentacija Srbije na najnovijoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije zauzima 28. mesto, što je napredak od 15 pozicija u odnosu na prethodnu listu. Prva je i dalje Španija, druga Nemačka, a treća Argentina.
Eko. Kroz serija RTS-a. Šabac, 19. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Šabac. Kroz serija RTS-a, 19. oktobar u 9:30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Pre prognoze vremena, vest o nevoljama u Japanu, gde je najmanje 18 ljudi poginulo, a 45 nestalo u naletu tajfuna na centralne i severoistočne delove zemlje. Najteže je pogođeno ostrvo Izuoshima. U nuklearnoj elektrani Fukushima zabeležen je veći nivo radijacije, a u Tokiju su zbog nevremena zatvorene škole i oko 400 letova je otkazano. Udari vetra dostizali su i 180 km na sat. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 11 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 12, u Somboru 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.